Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvije dugogodišnje univerzitetske profesorice, Srbijanku Turajlić i Vesnu Rakić-Vodinelić, na temu kako je u Srbiji gurnuta pod tepih afera o lažnim doktoratima visokih funkcionera. Među ostalim je bilo riječi i o tome kako je završila peticija u kojoj je preko 3300 profesora i naučnih radnika tražilo da se ustvrdi je li doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića plagijat. Kako je premijer Vučić stao u odbranu svog ministra, proglašavajući sve navode nečim najglupljim što je ikada čuo. Te zašto u Srbiji dužnosnici s lažnim doktoratima uživaju zaštitu s najvišeg mjesta.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se završila afera o lažnim doktoratima visokih funkcionera sadašnje i bivše vlasti. Reč je o doktoratima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, gradonačelnika Beograda Siniše Malog i bivšeg visokog funkcionera Demokratske stranke Aleksandra Šapića, za koje se tvrdilo da u njima ima elemenata plagijata. Naše sagovornice su dve dugogodišnje profesorke Univerziteta iz Beograda, Srbijanka Turajlić i Vesna Rakić-Vodinelić. Nedavno je komisija koju je krajem avgusta formirao Univerzitet Megatrend da proveri doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića izašla sa saopštenjem da je s tim doktoratom sve u redu i da nema osnova za njegovo poništavanje. Gospođo Turajlić, da li mislite da je time afera oko tog doktorata završena?
Pa, plašim se da jeste. Pošto zapravo gotovo niko u akademskoj javnosti Srbije nije pokazao interes za taj ili bilo koji drugi plagijat, onda ovako jedno saopštenje komisije prosto stavlja tačku na ceo slučaj, jer ja ne vidim ko je sad sledeći koji bi taj slučaj hteo. Otvori se izuzetkom, častim izuzetkom profesorke Dane Popović, ali plašim se da ona sama ne može da se izbori na tu bitku.
A kako vam se čini to saopštenje?
Pa saopštenje je naravno dovoljno nemušto da oni koji su ga potpisali mogu da kažu pa nismo mi to baš tako rekli i prosto nije ozbiljno. Ja sam očekivala, barem od nekih ljudi u toj komisiji, da prosto su u stanju da napišu jedno zaista obrazloženo mišljenje o tom doktoratu. Drugim rečima, kada neko napiše neki tekst i taksativno navede šta u toj tezi nije u redu, onda vi očekujete da će komisija da sedne i da kaže navod taj i taj isprava nije ispravan zbog toga, ne zbog toga i tako dalje, kao što se u ozbiljnom svetu radi. Oni naravno to nisu hteli ili ja bih rekla nisu mogli jer se neke stvari tu ne mogu osporiti i onda je bilo najbolje da to tako napišu okruglo po načoše znajući da smo mi nažalost zajednica koja će se progutati.
Gospođo Rakić, kako se vama čini saopštenje ove komisije koja tvrdi da je s doktoratom sve u redu?
Kad se upustila u taj osobeni postupak, komisija iznosi dva bitna zaključka. Prvi zaključak je da tekst za koji se tvrdilo da se traži plagijat nije isti onaj tekst koji je branjen kao disertacija Stefanovića. A drugi zaključak je da u radu Stefanovića postoje neki formalni nedostaci, međutim da komisija veruje da su oni otklonjeni, sada citiram, u toku odbrane disertacije. Međutim, suprotno ovim bitnim zaključcima, komisija veoma uvijeno, ja bih rekla, ipak priznaje da je nekog tu nejasnog i neodređenog prepisivanja ipak bilo i sada ja citiram što je komisija kazala. Pažljivim odmeravanjem sadržaja, obima i relativnog značaja osporavanih delova teksta za cjelinu teze, komisija je zauzela stav da oni ne mogu biti osnov da se pokrene postupak za poništavanje naučnog stepena doktora nauka po osnovu nesamostalnosti rada. Pazite, zbog čega bi komisija imala potrebu da, kako kaže, pažljivo odmerava relativni značaj osporavanih delova za cjelinu teze? To je, po mom mišljenju, samo jedan eufemističan, zapravo tačno je liceveran način da komisija kaže jeste bilo je nekog prepisivanja koje nije praćeno referencama, ali ne preterano Ili ja bi se tu poslužila rečima jednog dobrog poznavaoca, kako da kažem, prilika u Srbiji, Erika Gordija, koji je pisao ovom plagijatu. On je rekao, po analogiji, ne kradite, kraduckajte, plaguckajte. Dakle, komisija zapravo nije ni jednom reči negirala da je plagijata bilo, a ono što smo mogli da vidimo jesu naslovi u našim medijima koji su proglasili da Stefanovićev doktorat ne sadrži plagijate. I to je bilo očekivano jer je već pre toga presudu doneo glavni čovjek u Srbiji, Vučić, koji je rekao da nije baš zadovoljan tom tezom, ali da je obrazloženje koje je dato ustvrdnjeno plagijatu najveća glupost koju on ikada čuo.
Gospođo Turaljić, mislite li vi također da je Vučićeva intervencija, koji je odmah intervenisao na početku afere i rekao to što je rekao, bila presudna da se ta afera završi ovako kako se završila saopštenjem ove komisije?
Ja moram da priznam da ću biti malo, možda i grublje od toga. Poznajući trenutno stanje u našoj akademskoj zajednici, ja istinski mislim da Vučić nije morao ni da reaguje. I da bi rezultat i ponašanje bilo potpuno isto. Drugim rečima, mi smo se negde opredelili, ili ajde, možda mi penzioneri nismo, ali sve jedno je, za potpuno čutanje, potpuno nezameranje, apsolutno univerzitet kao takav, odnosno ljudi koji ga čine, odbijaju da shvate da imaju bilo koju ulogu u društvenom smislu, da su oni nešto dužni ovom društvu koji ih finansira i mimo toga što eventualno se bave nekom naukom, ako se bave i drže neku nastavu. Dakle, ja zaista ne mislim da je ovo izazvalo neki akutni strah. Ja prosto mislim da mi imamo jedno sramot, nedopustivo ponašanje, nezameranje za svaki slučaj. Pa čak mi se čini da je Vučić rekao, Boga mi to treba ispitati, pošto niko baš ne bi verovao da on to zaista misli, da bi reakcija bila ista.
Sada da malo pređemo na ovaj drugi slučaj, to je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On je mnogo bolje prošao. Koliko znam, Fakultet organizacionih nauka, gospođo Rakić, uopšte nije našao za potrebno da formira komisiju, a taj fakultet je deo Beogradskog univerziteta.
Koliko ja znam, komisija tamo nije bila formirana, ne znam kako je obrazloženje za propuštanje da se komisija formira. Ono što je bilo objavljeno u medijima jeste da je zatraženo od mentora gospodina Malog da se o tome izjasni. Znam da se vodila dugotrajna, pa na momente i dosta žučna debata na Fakultetu organizacionih nauka, to znam iz nekih svojih privatnih izvora, ali na kraju je preovladao stav da se ne ide dalje od toga, da se prihvati zapravo izjašnjenje mentora, a kako je bilo njegovo izjašnjenje u celosti, to zaista ne umem da kažem.
Vaše mišljenje, gospođo Turaljić?
Ta stvar uopšte nije pitanje Fakulteta organizacionih nauka, koje je naravno mogao i po meni trebalo da pokrene neku proceduru. Ali to ni na koji način ne oslobađa univerzitet odgovornosti za ono što se na njemu dešava. Jer rektor univerziteta je taj koji treba da promoviše gospodina Malog u doktora nauka. Kada se radilo o privatnom univerzitetu, onda je Univerzitet u Beogradu zaključio da to nije u njihovoj nadležnosti, da oni ne mogu da se krše autonomiju drugih univerziteta. Recimo da je to tako, iako mislim da je to u ovoj situaciji vrlo, vrlo neodgovoran izgovor. Ali kad se radi o Univerzitetu u Beogradu, onda ni taj argument ne stoji. Dakle, vi u stvari imate pogrešne sagovornike. Ja bih volio da ste vi zvali rektora Univerziteta u Beogradu i pitali ga šta misli tim povodom da preduzme.
Pa on je već rekao da to nije njegov slučaj. On je nekoliko puta rekao, gospođo Rakić, kako vi gledate na ovo ponašanje rektora Beogradskog univerziteta i uopšte celog rektorata u odnosu na sve ovo što se dešavalo oko doktorata, a jedan slučaj, videli smo, bio i njihov.
Odbijanje neprijatnih nadležnosti, znate, nije vezano samo za univerzitet i nije, kako da kažem, tipično samo za univerzitet. I ovim povodom mogla su tu neka druga tela i razna tela da ponešto kažu. Tu mislim na Komisiju za akreditaciju, pa Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, pa samo ministarstvo obrazovanja koje ima određena nadzorna ovlašćenja. Ja sam imala prilike da pročitam jedan vrlo interesantan tekst koji je sadašnji ministar Verbić još 2007. godine objavio na jednom svom blogu. On govori u tom tekstu o razgraničenju nauke i pseudo nauke. E pa mislim da bi trebalo zaključke do kojih je došao, koji su za svako uvažavanje, da primeni sada, jel tako, da bi razlučio obrazovnu politiku od obrazovne pseudo politike koju nažalost praktikuje više nego ozbiljnu obrazovnu politiku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je u Srbiji gurnuta po tepih afera o lažnim doktoratima visokih funkcionera. Sagovornici su dve dugogodišnje profesorke Univerziteta iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić. Govori Srbijanka Turajlić.
Ja zaista nemam ideju kako izgleda nemački zakon, ali se savršeno dobro sećam kad je počela afera sa, šta je on bio ministar, koga je premijerka također htela da uzme u zaštitu, da je zapravo neverovatnom brzinom akademska zajednica Nemačke skupila neku impresivnu sumu potpisa na peticiji i da je onda taj doktorat ipak osporen, ne znam u kojoj proceduri, i da je na kraju taj čovjek ipak podneo ostavku. Ja znam sad da svi pravnici, pretpostavljam i gospođa Rakić, će biti užasnuti mojim pitanjem, ali pretpostavljam da postoji nekakvo akademsko javno mnjenje koje može u slučaju manjkave procedure da preduzme nešto protiv flagrantnih plagijata.
Naravno da postoji. Javno mnjenje Srbije, barem jedan deo naučne zajednice, ljudi koji rade na institutima mnogo više nego akademske zajednice, dakle naučnika koji rade na fakultetima, jeste nešto preduzeo. I postoji jedna peticija koju je potpisao veliki broj ljudi i ta peticija je čak i osmislila proceduru koja bi mogla da dovede do ozbiljnog preispitivanja. Ali razlika, znate, između Srbije i Nemačke je u odnosu političkih vlasti prema društvu, u ovom slučaju prema akademskoj zajednici ili naučnoj zajednici. U Nemačkoj svaka vlast jako mnogo vodi računa o glasovima koji dolaze iz naučne i akademske zajednice, a ovde zato niko ne daje ni pet para.
Samo da dopunim, reč je o ministru odbrane Nemačke, koji je nakon što je utvrđeno da je napravio plagijat podneo ostavku, a imamo još jedan primjer mnogo višeg funkcionera, to je mađarski predsjednik. Znači, predsjednik Mađarske države je morao da podnese ostavku kada je utvrđeno da je napravio plagijat. A kod nas javno se miri s tim i hakeri deluju onda i napadaju sajt na kome su te tvrdnje o plagijatima objavljene.
Ako mogu još nešto da dodam. Vi znate da je jedna ozbiljna optužba za plagijat bila objavljena i protiv jednog doktora nauka koji nije član vladajuće koalicije, dakle to je nekadašnji visoki funkcioner Demokratske stranke. Malo bliže su mi poznati detalji oko svega toga, zato što se radi o jednom fakultetu Univerziteta Union, a ja sam svoju nastavničku karijeru završila kao penzioner Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Znam pouzdano, a u to se može svako dobro uveriti ako pogleda sajt univerziteta, da je rektor tog univerziteta vrlo energično tražio da se sastavi komisija, da u tu komisiju uđu stručnjaci koji moraju biti stručnjaci iz oblasti marketinga, koji su van Univerziteta Union. I znate kako se cela stvar završila? Tako što je naš rektor javnim pozivom pozvao one koji ispunjavaju uslove da se jave da budu članovi komisije. Zato što ni jednog člana komisije, bez obzira da li bi on bio sa državnog ili nekog privatnog fakulteta, izuzev jednog jedinog koji potiče sa Univerziteta Union, nije mogao da pronađe. Dakle, prosto radi se o jednoj, hajde da ne upotrebi neku težu reč, tromosti, indiferentnosti akademske zajednice prema takvim činovima kao što je prepisivanje, kao što je plagiranje, što znači da naša akademska zajednica nije baš nešto preterano senzibilizovana prema tom fenomenu i to možemo da prihvatimo kao jedan fakat, kao jednu činjenicu, ili eventualno da probamo, kao što su ti mladi ljudi koji su naučnici u Velikoj Britanije učinili, da ukazujemo na to što češće možemo. Dakle, prosto situacija je takva kakva je sada. Ne mogu da kažem da je tu iko zapravo nevin.
Ali evo, ovaj slučaj Uniona, on pokazuje da tu nije u pitanju strah, je reč o funkcioneru koji više nije na vlasti. Znači, ljudi neće da se zameraju, je li tako, gospođo Turajlić?
Ljudi su prosto zaključili da, pošto nema, kako da vam kažem, nema više ni nekakvog srama, nema više, prosto je moral negde sigurno tačke da je sve dozvoljeno, što je najpametnije da ja čutim, pa se mi imamo nekakve institucije koje bi trebalo da budu, ako izmem univerzitet koji ima svoje interese. U ovoj zemlji postoji Nacionalni savjet za nauku i Nacionalni savjet za visoko obrazovanje. I sad bi vi očekivali 102 institucije kojima je zapravo u primarnom zadatku da štite ugled nauke i visoko obrazovanje u ovoj zemlji. I vi bi očekivali da oni danonoćno rade na temu šta sad može i treba da se uradi da bi se zaštitio integritet, šta da se uradi da ne bi, da go se pojavite u svetu, svi vas pitaju šta je bilo s onom aferom. Međutim, oni su također rekli da to nije u njihovoj nadležnosti i da oni ne vide šta bi s tim radili. To je onako, po meni, besramno. Besramno ponašanje svih zajedno. Kao god to sad zvučalo, i ja ne znam na koji način će se to uopšte u ovoj zemlji više promeniti. Ja sam prosto mislio da ovo tačka preko koje univerzitet nikad neće moći da pređe, ali sad vidim da te tačke nema, prema tome. Sve je moguće.
Gospođo Rakić, vi ste pomenuli peticiju. Tu peticiju, evo ja imam taj podatak, je potpisalo preko 3300 profesora i naučnih radnika, znači to je zaista, zaista jedna velika cifra. I šta je na kraju bilo s tom peticijom?
Kao što znate, nije bilo ništa i ja bih, pošto ovo Nušićeva godina, vas podsjetila sve na jedan tako meni strašno simpatičan i nezaboravan pasaž iz njegove autobiografije, a radi se zapravo o jednoj anomiji koja dovodi do toga da ljudi prestaju da veruju sopstvenim čulima. Radi se o anegdoti koja je vezana za jednog boema beogradskog glumca Čiča Iliju Stanojevića. On je imao jednu mladu prijateljicu, jeli, koja je u odnosu na njega bila suviše mlada, i to je dovelo do toga da Čiča Ilija, kad se vratio jedne noći posle ponoći kući, zatekao je pred vratima svoje i njene sobe jedan par naredničkih čizama, a onda kad je ušao u sobu, onda je u svom rođenom krevetu, na svom jastuku, svojim rođenim očima, kako kaže Nušić, video narednika bez čizama. Naravno, kako je on izašao iz tog problema, otišao je da pije, i tako je pio nekoliko dana i nekoliko noći, i jednog četvrtog, petog dana dobio je poštom kartu od te njegove mlade prijateljice na koje je pisalo: "Dragi Čiča, ono što si video nije istina." Dakle, nije bitno ono što je videlo, pročitalo nekoliko ljudi koje je, a ja spadam među njih, eto, dalo sebi u zadatak da pročita objavljenu tezu doktora Nebojše Stefanovića. Istina je da je to prosto glupost, zato što su svi čuli da je to glupost od onog od koga je trebalo da čuju. To je ta anomija o kojoj ja stalno govorim, i ja nisam spremna kao Srba da kažem i da budem sigurna u to da takve presude unapred nije bilo, da bi se ovaj slučaj možda drugačije završio.
Naravno da je nedopustivo da se primjer u to meša, mislim da ćemo se tu složiti, da o tome nema razloga ni govoriti. A nedopustivo je čak još nešto, da premijer izjavi da je jedna ozbiljna naučna analiza glupost. Nedopustivo je da se ministar prosvete sa time složi. To prosto izlazi iz rečnika akademske zajednice. Ova zajednica, možda i zbog toga, u strahu da se ne bi morala baviti doktoratom nekog drugog ministra, odbije da se bavi bilo čijim doktoratom. Mi smo zapravo poslali mladim ljudima poruku: prepišite što god hoćete, nađite gde će to možda prođe, kupite, platite, šta god. Ako neko inostranstvo, samo inostranstvo to pročita, možda se podigne mala afera, svi će vam reći da nisu nadležni i vi ćete biti doktor do kraja života. Mislim, to je, bilo bi farsično da nije ružno. I na tome je ostalo. Ja znam za tu peticiju koju pominje Vesna. Jesam je, naravno, i ja potpisala. Ja mislim da na čelu te peticije su stali rektori državnih univerziteta, da su stali predsjednici Nacionalnog saveta jednog i drugog. Možda bi ta peticija imala drugačiju sudbinu. Da su stali ljudi koji veruju da svoj posao rade savjesno i ne žele da se ono što oni rade savjesno kalja na ovaj način. Ovako je, svi su pristali da sve bude dovedeno pod sumnju, da ni u jedan doktorat više niko ne veruje, da vas pitaju koliko je koštalo i gde je koštalo, i ja prosto ne mogu da razumem da ne postoji niko koji je na čelu neke ustanove u Srbiji koji želi da brani integritet svoj sopstveni i ustanove koje je na čelu. Meni je to potpuno nejasno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je u Srbiji gurnuta po tepih afera o lažnim doktoratima visokih funkcionera. Sagovornici su dve dugogodišnje profesorke univerziteta iz Beograda, Srbijanka Turajlić i Vesna Rakić-Vodinelić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Turajlić, a zašto je političarima uopšte toliko stalo do doktorata, pa hoće da ga imaju i po cenu plagijata?
I što da vam kažem, ja nisam ni tu sigurna kome je tu do čega stalo. Dakle, mene apsolutno ne bi čudilo da cele te stvari sa doktoratima političara idu obrnutim smerom. Da je ustanova ta koja nudi doktorat da bi za uzvrat dobila neke usluge. A još od Nušića je svima jasno da je mi titula DR ima neko značenje. Ja prosto stvarno mislim da je to jedna mešana trgovina. Jer nemojte nikad zaboraviti da je Megatrend u prvom krugu jedno 12 odelenja je komisija za akreditaciju odbila da kredituje, pa je Nacionalni savjet prinačio to odluku i kreditovo ih. Dakle, stvar je sumnjiva. Pa ajde ako je sumnjiva, ajde mi da ponudimo vladajućoj stranci jedan doktorat, evo čovjek je ambiciozan, hoće doktorata, onda posle nas niko neće odira. Dakle, ja stvarno mislim da je to jedna vezana, ružna trgovina jedne i druge strane. Ajde lepo je, dođete kući pa mami i tati pokažete diplomu, otkud znam.
Gospođo Rakić, kako je vaše mišljenje? Zašto je političarima toliko stalo do doktorata?
Iskreno rečeno, racionalnog objašnjenja, osim ovog koje je ponudila gospođa Turajlić i u kome ima, može da se nazre dosta od te koruptivne stvarnosti u kojoj Srbija živi, dakle, ajde neka šef države, jer i to je također pitanje koje smo zaboravili. Kod nas diplomira, pa odbrani master u nekom relativno kratkom roku, pod okolnostima koje su, tako da kažem, neuobičajene, to će nam se vratiti pod znacima navoda dobrim. To kao jedno od racionalnih objašnjenja apsolutno mogu da prihvatim. Ne treba, kažem, da zaboravimo ni taj slučaj brzog i relativno konfornog sticanja zvanja magistra kad je predsjednik Republike Nikolić u pitanju. Dakle, moguće je da tu postoji ta jedna ružna trgovina.
Gospođo Turajlić, a zašto se je doktorat ministra unutrašnjih poslova, gospodina Stefanovića, tako snažno branio? Da se nije prezalo ni od hakerskih napada na sajt Peščanika koji je objavio taj tekst, ta tri naučnika koja su u Engleskoj i koji su analizirali taj doktorat, bilo je kritika vlasti i oštri, koliko znam, na Peščaniku, ali Peščanik nije obaran. E zašto je sad obaran zbog tog doktorata?
Pa zato što su se vlastodršci uprašili da je ovo tema koja se lako razume i koja bi mogla da se pretvori u skandal. Vlastodršci su zapravo precenili akademsku zajednicu Srbije. Oni su mislili da je ovo, kao što sam priznajem i ja naivno verovala, da je ovo čaša preko koje se neće preći. I onda im se činilo da bi se to možda moglo zataškati obaranjem sajta i sakrivanjem te vesti. Jer, pazite, mi smo trenutno, ba kako ja cenim našu stvarnost ovog trenutka, vlast ne dozvoljava bilo kakvu ozbiljnu raspravu na temu šta oni zapravo rade. Vi imate trenutno, kako se zove, Kesić od 24 minuta. Beskreno zanimljivo, duhovito, ja to strašno volim da gledam. Ali to liči na veselo veće u vreme Josipa Broza. To će se u ponedljak i utorak prepričavati kao dobri vicevi, to je ventil, ali od toga niko neće da započne neku ozbiljnu raspravu. A kao pandan tome ukidate recimo Utisak nedelje, jer je to mesto gde narod može da sazna, razume šta se zapravo dešava. Ja cenim da je to potpuno isti razlog. Dakle, ovo je jedna tema koju svi razumeju i ajde ako možemo da je zataškamo na vreme da ne bi od toga ispala ozbiljnija afera. Akademska zajednica se postarala sama da je zataška, tako da nisu morali takozvani botovi da se trude, ali to je bila pogrešna procena. Ili ako hoćete, zaista je precenjen univerzitet.
Kako je vaše tumačenje, gospođo Rakić, zašto se tako oštro krenulo na Peščani koji je objavio taj tekst o plagijatu? To meni deluje onako baš previše žestoko.
Radi se o tekstovima čija je istinitost, faktografska zasnovanost proverljiva. I nije to bilo prvi put, jeli da se napadne sajt Peščanika. Prvi put je masivnim napadom oboren sajt Peščanika još 2009. godine i od tada do dana današnjeg nema nikakvih, pa čak ni policijskih, o sudskim da i ne govorimo, dokaza ko je tada hakovao sajt Peščanika. I tada i sada i u nekim drugim prilikama bili su objavljeni tekstovi koji nisu, tako da kažem, samo izražavanje nekog političkog mišljenja ili nekog čvrstog stava. Radilo se o tekstovima koji sadrže u sebi tvrdnje koje su proverljive, koje dakle mogu da uteraju u laž one koji tvrde da su ti tekstovi ili politička zloupotreba ili da nisu istiniti. I to se nekako zakonito ponavlja kad je u pitanju hakovanje. Niko ne voli da bude uhvaćen u laži kada su fakti u pitanju. I to je nešto što će se ponavljati.
I na kraju, gospođo Turajlić, kakve će posljedice ostaviti ove nerešene afere o lažnim doktoratima?
Ja to ne bi umela da procenim. S obzirom da se toga napravila javna afera, s obzirom da ako se ja ne varam negdje iz novinskih vesti, jedno od pitanja neposredno posle otvaranja afere kada je premijer išao u Nemačku je bilo pitanje oko doktorata. Dakle, kao što je i Kragujevac. I Kragujevac je ostavio traga u meri da kad god odete negdje u svet, svi vas pitaju a šta beše sa onom slučajem korupcije kod vas. Dakle, ostavit će utisak u svetu o neozbiljnosti naše akademske zajednice. To je šteta za mlade ljude poglavito. I zašto oni pristaju da se na taj način baca ljaga na njihov rad, ja to također ne razumem, ali snosit će posledice svog, kao i uvek. Svako društvo snosi posljedice svog čutanja i svog nemešanja. I to snosi ih onaj segment društva koji je bio najpozvaniji da govori, u ovom slučaju to je akademska zajednica.
Gospođo Rakić, po vama kakve će posljedice ostaviti ova nerešena afera?
Kao i sve druge nedovršene stvari, ona će biti pogodna za političke upotrebe i zloupotrebe u budućnosti. Srbija je puna nedovršenih stvari i kada govorim o nedovršenim stvarima, govorit ću o njima kao pravnica pre svega. Nijedan ozbiljan započeti, recimo, sudski postupak koji bi mogao da involvira neku političku odgovornost nije zapravo okončan. I kada imate pravnu neizvesnost i pravnu nesigurnost, za njom ide svaka druga nesigurnost, uključujući egzistencijalnu. I to se vrlo dobro može videti na primjeru odnosa između sadašnjih koalicijnih partnera u vlasti. Svako malo se otvara nekakva afera koja bi recimo mogla biti povezana sa slabijim učesnikom u koaliciji, SPS-om. I mislim da prosto u ovom konkretnom slučaju akademska zajednica je dozvolila da se stručne i naučne stvari ispolitiziraju ili jednostavno nije imala snage da spreče njihovu politizaciju i pritisak nedovršenih stvari, nedovršenih procedura će biti zloupotrebljavan u političke svrhe. To je što se tiče našeg unutrašnjeg života. Što se tiče slike koju srpsko društvo ostavlja eksterno, dakle, prema spolja, ono će biti smatrano još neubedljivim nego što se smatra danas.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Turajlić.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Rakić.
Molim lepo.
Bio je to Most u kome su učestvovale dve dugogodišnje profesorke univerziteta iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo: istoričari o vojnoj paradi u Beogradu, primjećeno falsifikovanje istorije.
Još jedna u nizu ilustracija konfuzije koja ovde vlada i u svakom smislu jedna neistorična percepcija i na kraju krajeva, kažem, to je, slobodno se može reći, falsifikovanje istorije.
Pomaka u istrazi o ubistvu gardista u beogradskoj kasani Topčider nema ni nakon novog zahtjeva porodica stradalih da se sasluša general Branko Krga.
Predmet o ubistvu gardista još je u predkrivičnoj fazi, a srpsko pravosuđe 10 godina posle postupak i dalje vodi protiv NN lica.
Osmogodišnji dječak koga je otac sa sobom poveo u rat u Siriju, vraćen majici na Kosovo.
Državne institucije poduzele su sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji, te su uspostavili saradnju sa državama koje mogu da pomognu u obelodavanju ovog predmeta, uključujući i Tursku. Erion je u sredu vraćen svoje majici, o njegovom ocu se ništa ne zna.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Beogradu je premijerno prikazan jednosatni dokumentarni film produkcije Arhitel pod nazivom Svjedoci. Autori Ivana Lalić Majdak i naš kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović u jednosatnom dokumentarcu prate sudbine zaštićenih svjedoka koji su progovorili o ratnim zločinima pripadnika policije Srbije na Kosovu. Više o tome u prilogu Branki Mihajlović.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna. Ako je leš u temelju, eto Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka počinje jednočasovni film koji pokazuje da Srbija nije zapravo spremna da se suoči sa zločinima počinjenim krajem 90-ih na Kosovu. Ivana Lalić i Miloš Teodorović potvrđuju da je to poruka filma.
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nad Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovu, to negde se emituje u 20. minutu dnevnika. Tako da je posebno zanimljivo da se, kakav je tretman upravo žrtava albanskih na Kosovu, što je negde na dnu lestvice opšte tretmana žrtava, ukoliko govorimo o celom prostoru bivše Jugoslavije.
Svedoci su do detalja opisivali šta se događalo na terenu, zločine koje su počinili pripadnici policije.
Pošto je vojska radila sa onim Weber bacačima, oni nam očiste teren i onda mi nastupimo.
Jednostavno smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci. E sad se tu pojavlju pojedinci, jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafali, ubija ga na sred dvorište.
Miloš Teodorović objašnjava zašto u filmu nema nikoga iz policije, da se čuje i njihova strana priče.
Pa i s njima su razgovori trajali preko 6 mjeseci, bili zvanični odgovor iz MUP-a da ne mogu da nam obezbede adekvatnog sagovornika. Što se tuče tužilaštva za ratne zločine, i oni su se premišljali poprilično dugo, nekih 5 mjeseci, ali na kraju je govorio tužilac Vukčević, što, da kažem, budi jedan onako gorak utisak, zbog toga što vi s jedne strane imate ljude koji su spremni da govore o ovoliko strašnim stvarima, znajući da će naići na negativan otpor u srpskoj javnosti, znači spremni su da rizikuju.
Kada se saznalo da su svedočili o zločinima počinjenim nad Albancima, svedoci su doživjeli pravi progon i najbliži su ih osuđivali.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu, pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Svi su okretali glavu od mene, a da ne pričamo policajcima i ovo. Mi su hteli da mi daju lekove, apoteci, kaže, ovde nemamo te lekove. Znači, to je godinama trajalo, evo se je 2014, znači 5. godina, ali prve 3 godine pakao. Kao da sam bio gubav.
Epilog svega, kažu oni koji su progovorili, bio je poražavajući.
Držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošle 2 godine, oni su i napredovali u službi. Ti ubice koji su navodno srpski policajci još uvek.
Pa ono što bi trebalo reći jeste da onaj koji se odluči da svedoči o užasu kom je prisustvo i koji je njegov život obeležio, kao što je, na primjer, Rašković, koji je zaista prisustvo u najužasnijim stvarima, on bi trebalo da bude skoro pa glorifikovan kao antiratni heroj u ovom društvu, jer on govori o tome i upozorava ovo društvo šta sve može da se desi. Nasuprot tome, mi imamo svedoke. Ja sam razgovarao, na primjer, sa jednim koji je 99. godine, čim se vratio s Kosova, došao u jednu policijsku stanicu i prijavio šta je video. I od tada praktično počinje njegov progon, do dana današnjeg nije siguran. Dok se ta slika ne obrne, da on bude tetošen i negovan kao neko ko će ovo društvo prosvetliti, tu će se stvari slabo menjati. To je očigledno dug proces.
U ovom trenutku autori, kao ni producent filma Lazar Lalić, ne znaju ko će od domaćih televizija emitovati ovaj film. Po prirodi stvari to bi trebalo da bude pre svih javni servis, ali malo je šansi za to, Miloš Teodorović i Ivana Lalić.
Prosto bi možda trebalo nekada da se otimaju da ovakav jedan materijal emituju, ali sećamo se pre izvesnog broja godina kad su, na primjer, emitovali onaj dokumentarni film o Srebrenici, kakve su reakcije bile.
Mi se nadamo da će i ovaj film, kao i svi naši dosadašnji filmovi, biti premijerno prikazan na B92.
Možda treba još reći da je suštinski bitno i možda bi najbolje bilo da ovaj film bude shvaćen kao neka vrsta poziva drugim medijima da se bave ovim temama koje duboko obeležavaju našu prošlost, a što formira posljedice koje ovaj javnost živi i danas znanje. I bez toga nema tog pomjerenja o čemu se toliko govori.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna ako je leš u temelju. Eto, Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. Vojna parada u Beogradu održana 16. oktobra u čast godišnjici pobjede nad fašizmom mogla se analizirati iz više uglova. U ovoj emisiji nam je bio interesantan stav istoričara koji su ocijenili da je na paradi bila vidljiva zbrka simbola i poruka, tako da manje upućenom gledaocu nije moglo biti jasno šta se zapravo proslavlja i kako se čitaju važni istorijski događaji. Prilog pripremila Dženana Karabegović.
Uz nacionalnu pjesmu Marš na Drinu posvećenu bitkama u Prvom svjetskom ratu čule su se poslije dužeg vremena partizanske pjesme uz srpske uniforme koje su se nosile 1914. godine, viorile su se partizanske zastave. Pritom partizansku pobjedu slavi predsjednik države koji se nije odrekao titule četničkog vojvode, a jugoslovensku i sovjetsku vojsku koje su oslobodile Beograd pominjao je samo gost iz Rusije, predsjednik Vladimir Putin. Prema riječima istoričarke Dubravke Stojanović, vrlo je zanimljivo ono što se dogodilo na paradi, pogotovo ako se u namjeri da se sazna odgovor na pitanje ko je pobjedio u Drugom svjetskom ratu, pokušaju da tumače simboli koji su se vidjeli.
Već taj odgovor nam nije sasvim jasan, zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo. Mada zanimljivo je da je Putin rekao jugoslovenska vojska i crvena armija, ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali, tako da već pitanje koja je država uopšte u tome svemu učestvovala.
Što se tiče pitanja šta se proslavljalo, kaže Dubravka Stojanović, ni to nije jasno, jer prema njenim riječima sada smo saznali da se tu obilježavalo i 100 godina od Prvog svjetskog rata.
To je sada neobično, jer zašto bi se Prvi svjetski rat obilježavao 20. oktobra? A kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića. Dakle, nikog drugog, pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita.
Ona naglašava da je ono što je bitno to da je dominirao u stvari Prvi svjetski rat, kao i kroz razne govore, naročito Nikolićeve.
Ako analiziramo muziku, ja sam poznala u 2-3 navrata svega Bilećanku i Po šumama i gorama i Joj Kozaro, čini mi se da sam to sve uspela da zapišem, ali to je bilo stidljivo provučeno između drugih muzika, tako da ni na muzičkom planu ne bi smo mogli jasno da kažemo ko je uopšte činio vojsku i koja je to država koja je oslobodila Beograd.
Srđan Milošević kaže da je na vojnoj paradi falsifikovana istorija.
U suštini ceo taj kontekst ni na koji način nije poslao jasnu poruku o opredeljenju Srbije za antifašizam. Napravljena je samo jedna velika konfuzija koja ni na koji način ne doprinosi da se pojmovi, vrednosti rašiste i ustanove u Srbiji ponovo te vrednosti antifašizma. Dakle, to je samo još jedan pokušaj nacionalizacije antifašističkog pokreta i pretvaranja u nešto što on zapravo nije bio.
Cinici bi rekli četnički vojvoda odaje poštu partizanima.
Da, to može da bude neka cinična satisfakcija, međutim, suštinski posmatrano, to je zapravo samo
ocjena da četnički vojvoda odaje počast partizanima, konstatuje Milošević, može da bude neka cinična satisfakcija, ali
još jedna u nizu ilustracija konfuzije koja ovde vlada i u svakom smislu jedna neistorična percepcija i na kraju krajeva, kažem, to je, slobodno se može reći, falsifikovanje istorije.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Pomaka u istrazi o ubistvu gardista u Beogradskoj kasarni Topčide nema ni nakon novog zahtjeva porodica stradali da se sasluša general Branko Krga. Nekadašnji načelnik generalštaba, kojeg su advokati naveli kao mogućeg ključnog svjedoka, tvrdi da ne zna ništa o pogibi dvojice vojnika koji su ubijeni prije 10 godina. Slušamo kolegu iz Beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa, Zorana Glavonjića.
Predmet o ubistvu gardista još je u predkrivičnoj fazi, a srpsko pravosuđe 10 godina posle postupak i dalje vodi protiv NN lica. Predrag Savić, pravni zastupnik porodica ubijenih gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očekivao izjavu kakvu je dao general Branko Krga.
On iako je znao, on neće ništa priznati. To je takav kov ideološki obrazovanog oficira, relik prošlosti, kojeg ne možda očekuješ ni savjez da mu proradi. Ali očekujemo od, možda od nekog od svjedoka da progovori, čiji smo saslušanje tražili, koji su radili i održavali tajni taj ulaz podzemni. Očekujemo da njima savjez proradi, međutim i ti koji su odgovorni za ubistvo djece još uvijek imaju moć.
Gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Kako je ranije utvrđeno, teško ranjeni Milovanović na samrt je govorio iznutra, iznutra, pokušavajući da objasni odakle je pucano. 10 godina posle, dok istraga stoji, javnost je saznala da su ubijeni pored tajnog prolaza u podzemne prostorije kasarne, čiji ulaz je maskiran da izgleda kao trafostanica. Branko Krga, tadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i bivši šef vojno-obaveštajne službe, rekao je za B92 da je u vreme tog događaja bio na službenom putu u Nemačkoj.
Da sam ja bilo šta znao, naravno ja bih to saopštio već pre 10 godina ili umeđu vremenu da sam došao do nekih saznanja, ja bih također to saopštio istražnim organima, ne bih čekao.
Ime Branka Krge, kako navode advokati porodice stradalih, kao čoveka koji zna šta se dogodilo, pomenuo je lično haški optuženik Ratko Mladić prilikom saslušanja o slučaju Topčider. Porodice su protiv Krge, Radomira Ćosića, komandanta gardijske brigade i vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića, svojevremeno podnele krivične prijave, ali su one zastarele. Božo Prelević, šef nezavisne komisije koja je istraživala ubistvo gardista, kaže za Radio Slobodna Evropa da su morali biti saslušani svi koji su po prirodi funkcije mogli nešto da znaju, pa i general Krga.
Sasvim sigurno je on vršio jednu vrstu opstrukcije istrage, tvrdeći da to narušava imidž vojske i ugled vojske. Neka vrsta svedoka je jedina stvar koja to može otvoriti, a taj svedok bi morao da bude u okviru te kasarne ili iz vojske. Ja znam da je opstrukcija vršena i da su ljudi koji su pomagali u toj istrazi penzionisani, razmešteni itd. Znam da su ljudi koji su tvrdili potpunu neistinu da su oni napredovali.
Vojna istraga prvobitno je saopštila da je jedan gardista ubio drugog pa potom izvršio samoubistvo, dok je nezavisna komisija utvrdila da ih je neko ubio, što je prema njenim tumačenjima potvrdilo i balističko superveštačenje Američkog federalnog istražnog biroa FBI. Porodice na osnovu podataka do kojih su došli advokati od početka sumnjaju da je vojnike ubilo obezbeđenje Ratka Mladića zbog toga što su ga tokom smene na straži videli kako se skriva u objektu Karaš. Advokat Predrag Savić kaže da je u opticaju još jedna slična teorija.
Ne možemo da isključimo ni da su decu ubili ljudi povezani sa havškim optuženicima i koji su obezbeđivali sredstva, pošto je bio prekinut kanal državnog finansiranja haških optuženika, koji su imali vezu sa krupnim kriminalom i da je bilo šverca. Da su čuvali raznu švercovanu robu, počeo od heroina pa nadalje u tom objektu.
Janko Jakovljević, otac ubijenog gardiste Dragana, kaže za Radio Slobodna Evropa da veruje da će istina kad tad biti otkrivena.
Svima jasno i sva se dešavalo, pa evo i dan danas. Svuda se djece poubijana da treba neko da odgovara, samo što se to odgovara. Svih ovih 10 godina ta vojska je pokušavala da obmane, da unište tragove. Mi ne možemo očekivati sad da će oni pokleći i reći, znate šta, jesmo mi krivi. Valjda će doći taj trenutak kada će i taj deo biti razjasni. Sve mu dođe kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Na haškom suđenju bivšem premijeru takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću, višednevni iskaz ove sedmice dovršio je Vojin Šuša, bivši ministar pravosuđa u vladi optuženog. I Šuša je kao i Hadžić, njegov bivši politički šef u ratno vrijeme, svu odgovornost za ono što se događalo na pobunjenom području Hrvatske 91. godine svaljivao na Jugoslovensku narodnu armiju, izvještava Goran Jungwirth.
Ministar pravosuđa Hadžićeve vlade Šuša poricao je odgovornost optuženog kao i svoju u vezi stvorene klime etničkog čišćenja i progona hrvatskog stanovništva s područja na koje su pobunjenici polagali pravo 91. godine. Rasprostranjene ratne zločine protiv hrvatskih civila Šuša je pokušao prikazati kao posljedicu ratnog kaosa i pojedinaca van kontrole, pa i u policiji takozvane SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema.
Ogroman broj ljudi je nosio oružje. To je bilo jako teško kontrolisati. Ne ponašaju se svi odgovorno kada imaju oružje. Oni ga ne koriste zato da bi nekoga povredili. Jednostavno imate situacije da se neko napije pa puca cele noći, da imate problema sa ljudima zbog toga što se red nije mogao na tako širokom prostoru uspostaviti za tako kratko vrijeme. Mi smo na to stalno ukazivali.
Budući da je Šuša prikazivao kako su Hadžićeve vlasti bile nemoćne te prebacivao svu odgovornost nad pobunjenim područjem Hrvatske na JNA, haški tužitelj Matthew Olmsted je u ispitivanju predočavao dokumente koji ukazuju na međusobnu suradnju srpskih civilnih i vojnih vlasti, riječima sudskog prevoditelja.
Gospodine Šuša, ovim uputstvom se traži suradnja, što je dosljedno sa prethodnom naredbom komande prve vojne oblasti koju smo pogledali malo čas, nije li tako?
Pa nije baš tako. Naime, ako ćemo samo držati se onoga što piše, to je tako. U praksi to nije bilo tako. Bilo bi dobro da je ovako.
Šuša je prilikom unakrsnog ispitivanja kao svjedok obrane negirao i da je imao saznanja o sudbini zarobljenika hrvatske nacionalnosti na Ovčari, makar je sudjelovao na sastanku u Veleprometu nakon zauzimanja Vukovara u studenom 91. godine, a na kojem je prema haškom tužiteljstvu dogovoren zločin. Zato se prema tužitelju Olmstedu suradnja Hadžićeve srpske teritorijalne obrane i JNA dogodila i prilikom tog najvećeg zločina na području Europe nakon Drugog svjetskog rata.
Točno je u stvari da vi ne znate u kojoj mjeri su lokalne jedinice TO-a bile pretpočinjene JNA i da li su to uopće bile, je li tako?
Mjeri ja stvarno ne mogu da posvjedočim, to nije bio djelokrug mojih aktivnosti. U osnovi da. Bile su pretpočinjene, ali ne znam koje su to sve iznimke gdje to nije funkcionisalo.
Tužitelj Olmsted je predočio i neformalni zapisnik sa sastanka u Veleprometu, po kojem je glavna tema bila treba li zarobljenike koji su kasnije završili na Ovčari prebaciti iz Vukovara u Srbiju. Prema zapisniku, svjedok Šuša, tadašnji ministar pravosuđa Hadžićeve vlade, bio je protiv toga da se zarobljenici pošalju u Srbiju, zalažući se, kao i optuženi, da im trebaju suditi lokalni vukovarski Srbi. Šuša je i to poricao u sudnici, ograđujući se od cijelog događaja, ustvrdivši da je neformalni zapisnik list papira iz notesa vojnog obavještajca i kao takav nevjerodostojan.
Mislim da je rekao, i ovi zarobljenici koji će se danas predati bit će prebačeni na 3 destinacije u Srbiji. Da su to Sremska Mitrovica, Begejci i Stajićevo. To je sve bilo u redu. Da bi on dodao, a onda ćemo kada se utvrdi njihov tačan broj, kada utvrdimo njihov identitet, primeniti proceduru koju smo koristili i do sada vršeći razmenu svi za sve. Tada sam se javio za reč, predstavio se i rekao: gospodine potpukovniče, a šta će biti sa zločinima? Sa zločinima koji su u nekakvom kontinuitetu vršeni gotovo u proteklih godinu dana. On je meni odgovorio: a ratni zločini su u isključivoj nadležnosti i ingerenciji vojske.
Suđenje Hadžiću za etničko čišćenje hrvatskog stanovništva nastavlja se idući tjedan iskazom novog svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Priča koju je prva objavila kosovska redakcija Radija Slobodna Evropa o majci koja traži svog sina, za kojeg je saznala da ga je otac odveo na ratište u Siriju, dobila je sretan epilog. Naime, iz predsjedništva Kosova saopšteno je da je Erion Zena, osmogodišnji dječak, vraćen majci na Kosovo. Priču ima kolegica Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga odobrila je akciju obaveštajne službe kako bi se pronašao i doveo na Kosovo osmogodišnji Erion Zena, koga je pre 5 mjeseci oteo otac bez majčine dozvole i odveo ga u Siriju, a kako bi se tamo pridružili terorističkim grupama koje se bore na teritoriji Sirije i Iraka, saopšteno iz predsjedništva Kosova. Nakon njegovog povratka Kosovu, predsjednica Jahjaga se zahvalila muškarcima i ženama kosovske obaveštajne službe na pokazanju posvećenosti i profesionalizmu u pomaganju građanima Kosova i pored poteškoća i rizika koju je nosila ova operacija. Premijer Kosova Hašim Tači posebnu zahvalnost uputio i turskoj obaveštajnoj službi na pruženoj podršci. Kosovsku javnost avgusta mjeseca je zapanjila ova priča o ocu koji je odveo svog sina osmogodišnjaka u rat u Siriju. O slučaju je govorila majka deteta Pramvera Abazi, navodeći da je to učinjeno bez njene dozvole. U intervju za Radio Slobodna Evropa Pramvera Abazi je rekla da na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Rugovsku klisuru kod Peći, da bi joj se kasnije javio da je sa sinom u Siriji.
Pa, nekom kuptuvan me dete korek, ora kažem.
Ja sam o tome saznala 10. jula oko 13 časova preko jedne SMS poruke koja je glasila: Pramvera, ja sam u Siriji sa sinom. Javit ću se ponovo kada budem imao mrežu. Oni su 7. jula izašli iz kuće i mislila sam da idu u Rugovu zato što je suprug kazao da do četvrtka ima odmor i da se u petak vraća na posao, te zbog toga odlazi. Dakle, 10. jula sam dobila poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Bila sam na poslu kada sam je dobila. Jednom sam je dobro pročitala, onda sam samo stala. Nisam mogla da verujem. Toga dana sam čekala da se vrati iz Rugove, a ne da dobijem jednu takvu poruku.
Ubrzo u javnosti su objavljene i fotografije osmogodišnjeg Eriona, a u društvu ostali boraca.
Nisam mogla da verujem kad sam je ugledala. Na jednoj slici i on je bio u garderobi koju je imao na sebi toga dana kad su otišli od kuće, a na drugim slikama vidi se da su zabeležene kasnije, kosa mu je potšišana i obučen je u uniformu. I on je sada nešto sasvim drugo u poređenju s onim ranijim.
Pramvera Bazi je od tada neprestano u javnosti upućivala molbu svom suprugu da Eriona vrati kući i školi. Državne institucije poduzele su sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji, te su uspostavili saradnju sa državama koje mogu da pomognu o obelodavanju ovog predmeta, uključujući i Tursku. Erion je u sredu vraćen svojoj majci, a o njegovom ocu se ništa ne zna. Detalje ove operacije nisu objavljeni. Inače, ovo nije jedini slučaj na Kosovu. Iz islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u posljednje vrijeme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom vode i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od islamske zajednice. Zvaničnici ove institucije to oštro osuđuju, navodeći da je zloupotreba dece gre. Za emisiju Pred licem pravde iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U rudarskom naselju Sasek od Srebrenice osnovnu školu nekada je pohađalo 300 učenika. Povratak je ovdje intenziviran prije 10 godina. Radi i rudnik olova i cinka, ali škola je gotovo ugašena. Danas u ovu školu ide svega 6 učenika. Iako su različitih uzrasta, nastavu slušaju svi zajedno i svaki dan provedu u jednoj učionici. Posjetio ih je naš Sadik Salimović.
Učenici prve osnovne škole Srebrenica područnog odjeljenja u Sasama provode radni dan u jednoj učionici. Za prvim stolom je jedan učenik trećeg razreda, dva su učenika u petom razredu, a potom su klupe u kojima je jedan učenik drugog i dva iz prvog razreda. U četvrtom razredu nema nikoga, napominje Filip Milovanović.
Sljedeće godine ću ići u Srebrenicu. Ovdje nema nikog, neće sljedeće godine nikoga biti u petom jer nema nikoga sad u četvrtom.
Škola u Sasama je renovirana sredstvima vlade Kraljevine Holandije. Međutim, ovdje nema školskog zvona. Kraj časa je kada učiteljica kaže, ali se ona striktno pridržava rasporeda časova. Za razliku od drugih škola gdje su odjeljenja standardna, ovdje su druge okolnosti za učiteljicu Tatjanu Andrić.
Mora dosta da se piše, da se radi, ali uglavnom samo da se radi. To je bitno. Ko voli ovaj posao, nije mu ništa teško. Nije kao u ovim čistim odjeljenjima, jeste teži rad, ali eto meni ne pada teško jer ja volim ovaj posao.
Održavanje nastave u jednoj učionici za učenike iz Sasa nije problem. Marko Milovanović, učenik je trećeg razreda.
Ja idem sam u ovu školu u treći razred. Ja sam u trećem razredu. Drugi trećaci iz drugih škola imaju više u trećem razredu, pa imaju više i drugo, ali meni je dovoljno bih ovdje što ima.
Stefan Đokanović, učenik petog razreda, blizu je da ima sve petice.
Mi imamo godišnje nekoliko priredbi u Srebrenici, mi idemo tamo, tamo ima puno djece i baš je tamo dobro, ovdje ima malo, ali opet je dobro sa kad ima malo i kad ima puno.
Filip Prodanović, učenik prvog razreda.
Ja sam prvi razred, dobar sam učenik i sad sam na času likovnog.
U školi u Sasama su i dvije djevojčice, Anđela i Adelisa.
Ja volim da idem u školu, naučila sam da pišem, da bojim i dobila sam peticu.
Drugi sam razred, idem u školu, imam petica, volim da crtam, da pišem, volim fizičku.
Najbolji učenik u Sasama je Filip Milovanović.
Do sada imao sve petice i najbolji sam učenik ovdje. Potrudit se da budem najbolji u Srebrenici.
Učiteljica Tatjana Andrić ima sve pohvale za učenike.
Prošle godine je bilo drugačije stanje, a sad su ostali ti učenici koji su malo bolji. Sada ima tri odlična učenika, prvačiće ne ocjenjujemo još uvijek.
Nekad je u školi u Sasama iz jedne porodice bilo po 4-5 učenika. Ljiljana i Tatjana Milovanović sjećaju se tih dana.
Bila su neka ljepša vremena, druga, sad imamo samo nekih 7-8 učenika. Možda kad bi se malo potrudili ljudi ovdje, a i svi ostali, da se narod vrati, da bude, nemamo čak ni prodavnicu, ni ambulantu, što smo prije nekad imali, dvije prodavnice, ambulantu, bioskop. Sad nemamo ništa. Bilo je dosta odjeljenja, čak moja sestra kad je išla te godine u prvi razred, bila su čak dva odjeljenja, te generacije 75.
Ovdje su se školovali današnji inženjeri, političari, ljekari, a sada nema nikoga. Ovdje živi samo onaj ko mora.
Iduće školske godine ovdje će biti samo 4 učenika, ali škola će i u tim uslovima nastaviti sa radom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.